ngambo ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola Kala Amerika,
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye mpona sango ya mokili lelo na lokota la Lingala Wuto Lola Kala Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpokwa ilamu pebo ya ibolamu na sango ya mokili lelo Wuto Studio Zomi na Samboto Studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mokili lelo toko lobela mingi mingi masolo maye. Mampinga ma ekolo Congo Démocratique malakisi lelo bato baike baye bakangemi na kofunda ma kosungaka batomboki ba ADF PM23.
Soki penza baendi sezali batika kabango te bakondana kabango kutu tosengi baudias na bango e bandaka kosale maisika bakangaki bango na ndenge bakangaki bango na Butembo to na Beni basale la bango odiose kake isika wana.
Ilenge mingi kati na mibu zomi na motoba na ntuku mibale ba mipesi na misala miike miye mikoki kosunga bango kozwa mwami solo mpe ya koyekola boyebi na eleko eye ya loyi.
Na sepeli mingi na likanisi responsable na biso azui ya kusangisaka ba jeni surtout na moment ya vacances oyo pona kosalaka ba jardin pona kosunga ba parents surtout na moment ya vacances oyo.
Na linaka na biso na bozindo toko sola na mopanzi sango Teddy Mfitu oyo azwami sika na ekolo Belgique mpo awuti kokoma mokanda ya polele to lettre ouverte na mokondi ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi na ntina ya bozangi bokingi na RDC. Makambo maimanso toko lobela yango na mwantango kasi ya mopenza tolanda sango na biso na bokuse elengela mina Edi Isango. Mbote na bino banso, mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Bakondi ba ekolo Congo Démocratique na baye ba ekolo Zambi ba sakoli lelo bo fungolami bwandelo kati na bikolo bia bango babale eye ekangamaki mpona matata na maye matali mombongo elobi liyebisi babimisi elongo.
Ministre ya ekolo Congo Démocratique ya mambi ma mombongo na libanda Julien Paluku a kambaki lipinga ya baye ekolo Congo Démocratique na ilungo na mukambia ituka ya ukatanga Jacques Kiabula Katwe epe bayi ekolo Zambinde bakambamaki na ministre ya mumbungu pe industri Chipoka Melungu na milulu misalamaki na ndelo kati na bikolo mibale Zambi esakola kio mokolo mwa eyinga bokangami ya ndelo na Kasumbalesa na sud est ya ekolo Congo Démocratique na kopesa eyano na mukanu mwa bakonzi ba ekolo Congo Démocratique baye ba pekisaki beaucoup d'ici bwa masanga masuka lipe ma alcool na tina ya kotumbula misala mia kati na mboka na bango mukanu mwa bakonzi ba ekolo Congo Démocratique moye mubanda kutiama na musala uta sanza ya sambo mupamilaka makasi na bakumbi mumemelaka pasi mupamilaka makasi na bakumbi mituka Kasumbalesa ezali esika mituka minene mibimisaka makile makuivwa pe ya kobalte na ekolo Congo Démocratique pona koleka na bagbagba na Tanzanie pe kokende na Afrika ya ngele engumba eye etalelaka mingi biloko bya mombongo bwita kabongo na Zambi bakonje ba Zambi bandimaki na bokutani bazalaki na yango na Lubumbashi na bayeba ekolo Congo Démocratique kokititsa sika kotika sika bikolo biloko bia koteka koleka na bonsomi pona kokende na ekolo Congo Démocratique nzoka ndi Kinshasa ndi indimi kopesa nzela na mikolo tuku misato na mabele mayango na masanga pe biloko misusu mipekisa maki miutaka na Zambi.
Misala miasembo mikitisa olikambo mokambi ya kala ya batomboki ba LRA mampinga mankolo Thomas kuelo mpona mbeba ya bitumba mpe ya makoki mabomoto.
Boki jisami na likambuli yango bosalami lelo na mibu tukumine na libwa kolonel lokola moko na basambe libaye alobi azali mokambi ya yambo ya lingomba ya batombo kilie likilamaki na mibu 1980 oyo asambi sami toma kuyelo atatoli ete akotisa maki na makasi na molongo ya ba elera tango azalaki na mibu zomi na mibale na mokili mwalingumba liye John Kony Joseph Kony elera elobaka kelama na loboko ya mibeko zomi ya nzambe ebengamaka na Uganda na pei panzanama na ekolo Congo Democratique na Centrafrique na Sudan na Sudan du Sud ba sambeli ba lobi ete Thomas Kwayo a yebili kambote na 2021 Dominique Ongwen soda ya mwana ya kala oyu akomaki moko na bakambi ya elera a katelamaki mibu tukumi bale na mitano ya boloko pona mbeba ya bitumba epi ya makoki mabomoto na CPI Cour Pénale Internationale na EI Joseph Kony yemoko a kima kasi alukamaka wuta 2005.
Misala miabo kolongono mia Union Africaine misakoli lelo urgence de santé publique tobo senga ya makasi po na bokolongono ya bato po na bomati ya Mpox tokolokoto ya makaku na Afrika.
Afrika CDC bwakimbela po ete misala misalama po na kosuki sabo panzani bwa bokonoboye bato pene na nkoto yoko na ndambo basi ba kufi na yango uto libandela ya mobu 2022 pene na nkoto tukuminei basi bazu yango nzoka nde ekolo Congo Démocratique ezali moko na bikolo bipai Mpox ezali kongala
sama lukonde oyo apona makilobi loleki bo moyangeli ya sena ya ekolo Congo Demokratik alobiete ya lingi ya tia na isika suku ya likolo ya bokeli mibeko ya lulenge ya sika na kotiaka ya mbo hobo yoka ni kati na basenateur misala misusu na kolanda emoni seli ya mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi.
Ministro ya mbo ya kala ekolo Congo Demokratik alunga kima po na milobi loleki na bilembo tuku mwambi na mini liboso ya Jonas Mukamba oyo ya zwa kikaka libwa lokola po na Assemblée nationale, la bureau ya Bokambi ya Sénat et Ekolo Congo Démocratique et Simbami na Bayi Union Sacrée, li Boke li a politiki, li Zali Sima na président Félix Tshisekedi.
Mampinga ma Ekolo Congo Démocratique masakoli mokano mwa koluka mpe kokanga ba wazalendo ya lokuta na Ngumba Goma.
Molebeli ya Mampinga na Nord Kivu lieutenant colonel Guillaume Njike Kaiko alobie zali pona kosukisa baye bazali kotiaka mobulu na etuka eye bavandi bazali kofunda basimba manduki pe ba wazalendo kosala mobulu pe mbala esusu kobomaka na manduki na Goma.
Elon Musk alobi ete bituna mpe biano azalaki na yango lobi loleki na moyi républicain Donald Trump oyo azali kowelela maponami eningisami makasi na bitumba ya cyber attack.
Lobi na biano apesaki Elon Musk na réseau social X oyo Elon Musk akambaka mokonzi ya kala ya États-Unis Donald Trump a pamelaki vice-présidente pe moyi ba démocrate Kamala Harris koyiba makanisi azalaki kopesa na bobeti ntango po Italie bolimbisami ya mpako na mayimatali tips tope likabo bato bapesaka basusu soki basali mosala Trump apamela kipe Harris makambo masusu mingi.
Mampinga ma Ukraine makoki mikolomiye kati na Rusi makoti mikolomiye kati na Rusi epayi mabotolaki bisika biike lokola Kursk.
Mokonzi ya Ukraine Volodymyr Zelensky andimi sango yango uta mokolo mwa mosala moko babandi baike ba bisika byango ba kini.
Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Mampinga ma ekolo Kongo Demokratiki malakisi lelo bato baike baiba kangemi na kufundama kusungaka batombo kiba ADF PM23. Mondele mboka Butembo ya kala mwana mboka Patrick Tiko azalipe kati na bato baiba kangemi. Erika Smisi.
Ezali liboso ya bapandi sangonde baeba fundami kozala basungi ya batombo kiba ADFM 23 ya ekolo Rwanda balakisami. Moko na balobeli ya misalami ya mapinga na monyele ya mboka, lieutenant colonel Maka Azukai, alimboli ete mondele mboka mulandi ya kala ya ingumba Butembo Patrick Siko, azali ikati na bato bakangami bae balakisami. Patrick Siko afundami kokomisa bato omulongo mwa batombo ki M23. Tulanda lieutenant colonel Maka Azukai.
Kakurusi Fabrice
akangema kina ingomba Butembo azali mbotama ya ekolo Kongo Demokratike. Azalaki na yoko likita ya batombo ki M23 na matanga okati ya esika yoko bateka kama sanga na quartier Matanda avenue Rutshuru. Azali mbotama ya ekolo Kongo Demokratike. Chico Patrick akangemaki na ingomba Butembo, akangemaki pe okati esika yoko bazalaki koteka masanga na quartier Matanda avenue Rutshuru esika ya mama Kaindo bamobenga kamingi mama Yaya pona M23. Jinaivo akalamba ya nouvelle société civile akamwe na mambima ye tumoyoka
biso na nouvelle société civile congolaise tozo sepela na musalango ya kolakisaka ba collaborateur ya ba rebel a generalité o mingi mingi ezakatangu bazo présenter batu boye balakisi batu ba bebisi pe réputation ya mutu sima ba ekofungola ye tangu akoti liboso ya bazuzi na ba tribunal na esambiselo batiki yeo e suffisance de preuve ba preuve penza ezali mingi ya malamu ya kolakisa kiaza bandite nzoka batsi babebi selaye reputation na biso population to sito ebake sonkolo pakala tango mosusu notable lokola oyo asie maire aza bandi boyeboyeboye sima baye kofungola ye na reputation na ye na esi ebebi
Jinaivo Akalambai asingi na cour militaire opérationnel ya Nord Kivu kobongisa bosambisami na miso ya bato banso na ntina ya koyeba polele. Tulanda lisusu, maître Jinaivo Akalambai.
Soki penza baendisi ezali, batika kabango te bakondana kabango. Kutu tosengi baudias na bango, e bandaka kosale maisika bakangaki bango. Na nenge bakangaki bango na Butembo, tona beni, basale la bango odiose kake isika wana, populasyon eta la suka ya mama ya likambo po, mingi mingi bakendaka na batu, bakieko fungola bango, batikali kuna etikali obele boye, wana epesa kapenza motema kosua mingi na kati ya populasyon. Tala ndenge tosengaka na owana ekopesa ke sécurité ya mariage civilo militaire ko bakaka bongo
Gonor ya etuka ya Nord Kivu et sila ko yingila mana batomboki M23 pe ADF mapinga ma ekolo Congo démocratique mpeu PDF bazali ko bunda elongo mpona ko bengana batomboki bana kasi balongi na inonte Erika Smwisi pona lulaka la Amerika.
Bilenge mingi kati na mibu zomi na motoba na ntukumi bale ba mipesi na misala miye mikoki kosunga bango kuzua mwami solo mpe ya kuyekula boyebi na ileko eye ya loyi. Bazaliko beta brik kosala misala miya ordinateur pe bongo na bongo. Gingyaba.
Na yungumba bandundu na bokeseni ya mibu leki bilenge mingi ba mipesa ki mingi mbala eye na misala miye mikoki kosunga bango kozwa misolo miye mikoki kosunga bango kosomba biloko ya kelasi kala bilenge bazalaki mingi ndeko mipesa na masano tango ya loyi mbala eye basangani na mangomba maike pona kosala misala miye mikoki kopesa bango makoki lokola misala miya bilanga kobeta ba brik pe ba susu ba mipesi na nzela ya koyekola kobeta ordinateur pona koboya kosangana na makambo ya mobulu na ntango oyo bazali na kelasi te bitelo bikangami mokambi ya bilenge na kombo ya Herman Mabosi atalisaki esengo na ye mpo na yango na milulumu ya bokanisi bilenge na mokili moko na bilenge baye bazali kati na lisanga liye basalaka bilanga na bango ya ndunda azwaki ntango ya koyebisa biso ntina amipesi na bilanga toyoka elenge eye.
Ngai kombo na ngai Pirana Mutete, moko ya bajene na ville ya Bandundu. Nasepeli mingi na likanisi responsable na biso azwi ya kosangisaka bajene surtout na moment ya vacances oyo, mpona kosalaka bajardin, mpona kosunga baparents surtout na moment ya vacances oyo, mpona kodiminer badépenses surtout ya rentrée scolaire.
Ongambo na ye mpe président provincial ya jeunesse na etuka ya Kwilu, oyo asangisaki bilenge mpe bakonzi ya etuka ya Kwilu na molulu ya mikolo ya lelo. Talisaki esengo na ye mpe azongisaki matondo na mangomba mabilenge baye bamipesi na misala miye. Miye mizali leisa mabota mingi na ntango eye ndunda pe milona misusu ekoma kampasi pona bobul pona mpo bambula ezali kobeta te bilenge baye bamipese na misala ya bango ya kobwaka mai tongo pe pokwa po ete milona na bango ebinema na lolenge ya malamu. Tolanda mokambi Eman Mabosi.
Août ya année 2024, nous avons des sengo yako relevé ba.
Vea lingala esuka kiwanate, tomona kipe mokambi ya etuka mokambi ya engumba ya Bandundu na ndako ya monene ya asa, ya parlement oyo azali na vacances ana mboka Bandundu pe atindaki ya ye molobeli po na ko jong sape matondo na oyo nyonso bilenge ya Bandundu bazali kosala.
Oya matali milulu ya lobi ya bilenge na representaki honorable azalaki mpe empêché mais na sepelaki mingi azalaki na esengo parce que liloba moko oyo nakendelaki nango lolenge honorable ayebisaki ngai jeunesse bazali avenir ya lobi mais jeunesse oyo ya biso ya ville ya Bandundu oyo azali avenir ya lobi ezali jeunesse oyo aza na conscience ba jeunesse oyo te ya kotelema lolenge ya kofingaka bakonzi politico administrative na ba réseaux sociaux ya komemisa ba conflit ya bitumba ezali lolenge ya jeune wana te jeune oyo alobaki aza avenir ya lobi mpona ville na biso ya Bandundu pe ya mboka na biso mobimba ezali ba jeune conscient
uta engumba ya Bandundu gingia ba mpona lolaka la Amerika.
Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na linaka na biso na bozindo tokosola na mopanzi sango Teddy Mfitu oyo azwami sika na ekolo Belgique mpo awuti kokoma mokanda ya polele to lettre ouverte na mokondi ekolo Congo Democratique Félix Tshisekedi na ntina ya bozangi bokingi na RDC. Tolanda. Mbote na yo ndeko Teddy Mfitu, ozali polymathe, ozali chercheur, ozali pe écrivain, consultant senior cabinet CI Separ, ndenge totangaki na journal Congo Profond ou ezali journal en ligne. Mbote na yo sika ozwami na ekolo o Belgique.
Mbote
ndeko Teddy Mfitu a komi mokanda moko na mokondi ya mboka ya ekolo Congo Démocratique na kombo ya excellence son excellence Félix Tshisekedi. Ce qui dit motivation to tinanini ndi côté dit yo monaki ke foko komela mokondi ya mboka.
Bon Congo eza mboka na biso je pense que toza na devoir wana en tant que ba citoyen koza la citoyen eza kovanda te ozoze la basa la pona mboka ezali koya na onyoso okoyi koza nango ekoyi koza la mayele ekoyi koza la motuna ekoyi koza la solution pona kosunga ba oyo bazali na mokondi bameka ko tenir compte na de elema nyonso wana po epusa mboka na biso liboso c'est ce qui tomonaka na bamikili oyo tovandi na Congo comme na mikili ya poto, à chaque fois qu'il y a ba grand dossier ou étali mboka ba singa concours ya batu nyonso oyo eko permettre que ba ba mema solution pour mboka etambola. C'est pas une abisso malheureusement, eza pratique moko eza nanu vraiment répandue et surtout que ezali na mabe mingi parce que lorsque eloko wana salami batu mingi ba mona kango na logique ezali basali yango raison ezali pour na soit kuluka poste to kuluka bacha mutu wana ka mais non na libanda ezaka bongo te nde baloba na dage mona lopoto c'est justement par ma confrontation nde esika mwinda ebimaka ba idée nde moke etambusa mboka.
Yes, yo moko bengi yango question fondamentale pour na bomoyito avenir ya ekolo Congo démocratique bongo osengi na mokonzi mboka na mokanda yango ete azongisa bakan ya formation ya bakomando congolais mingi mingi bakan ya Kotakoli, Kitona, Gombari, Luama, Namisuso. Pona nini, loko nini ozo garde comme souvenir ya bakan wana, epi pona nini ozo ko senga na mokondi mboka lelo, azongi sa bomo ya bakan wana.
Bon, en tant que batu oyo tozali ko tanga maele, ko kabola maele, ko enseigner pe na bande komsusu, ezali important tozonga na ba donné oyo ekoki ko mettre biso nyonso d'accord. Ya liboso toyebi ke pona ko tirer n'importe quelle leçon ya ba situation tozaka na besoin ya recul moko important. Et na niveau ya science, une fois que bolekisi 25 ans, likambo elekisi 25 ans, ekomi donné scientifique parce que vous avez suffisamment de recul pour boyeba. Pourquoi et salami, et ça, vous êtes un peu dépassionné. Ce totali depuis tout bandit bitumba oyo, na banguna, ou bazoko tarambo kanabiso, toujours qu'il y a presque 30 ans. Donc, tout l'équipe déjà, tant on a 25 ans pour nous analyser, bah, données multiples, ou peut-être, na mokola liboso, tout bande kokokate. To comprendre que, et loko yo sa abiso pas si, et ali, tous en a ma kokite, yako défendre mboka nabiso. Yangoana, banguna, bakuya, bakuboma, bakuya, ko sakana ba ko iba parce que biso moko to na makoki wana te pona ko répondre précisément la question. Lorsque mboka na biso ba kan o to tangi pour ne citer que ya ngo liste za mo mbulai il a qui vraiment opérationnel et bande ko produire bilombe oyo ba bande ko sala ki mboka na biso ezaki na moi respect wana vis-à-vis ya bapaya. On n'a jamais vu bapaya pendant tango mbulai ba vanda bazwa idée ya kokatisa frontière ba ya kuboma na mboka na biso to kuvanda likolo ya mabele na biso depuis makambo e salami soki to landi biso nyonso toyebi bana ya Congo toko remarke à chaque fois mboka na biso esengaka lisungi tomoni deja ba armé ya ba mboka presque nyonso ya mikolo ya Afrika na mboka na biso. On a connu ba zimbabwéen, ba namibien, ba angolais, ba sud soudanais, lelo ba tanzanien, ba kenyan, ba ugande, ba wande, ba burundi, mboke kuiko tambo la bongo te, mboke za loko alibota, me ya munene, il faut tout raisonner bongo, nanda kuna yo, soki makambo ezali papa vandaka, aubenga bana na ye, atumi likambo toko sa ande ni poto si lisango. Soki likambo ezali, ubengi voisin ya gauche, ezali, ubengi voisin ya droite, oke na balabalo ya sima, utika kuzwa solution te. A un moment donné, il faut bana mboka, ba mi poto, bin tuna, motuna, pour quoi tous en niveau haut aux alliés. Je pense que la réponse y a malongé les alliés bisomokuba na Congo. Mais il faut tout défendre mboka na biso. Par exemple les alliés pour nakutanga mboka msusute. Bah lisungi koyi koya. Mais au moment que makambo utio leka récemment na mboka lokola Israël le 7 octobre, Israël a benga kibana na yi. Onyo sobaza ki libanda ndeba yoko pesa maboko pour nakupermettre mboka et se désintégrer. vete ikibete. Donc lelo tokomi na tango o ezosenga mokonzi ekolo a comprendre eloko wana investissement ya malamu o ya kosala lelo ezali kopesa Congo makoki ya ko se défendre parce que on ne peut pas rester ndenge toza lelo. On ne peut plus continuer ndenge mboka ezotambola lelo.
Parce que na yebite soki kozala possible mokonzi mboka azongisa lisusu bakan o wana nyonso tu otangi kaka mwanda mbuana. Mais ulubi lisusu ete Congo ekolo Congo démocratique ezali mboka etondi bomengo ezali na na bomengo même ya batu bazali belé otobengi ba ressources humaines et bizali pe na ba ressources naturelles. Alors ulubi lisusu na mokando komeli mokonzi mboka ete asengeli kosala makasi po asala te a telemisa Congo na ndenge mokeza la lokola oyo lobi na lopoto un système de défense nationale digne de son statut olinga koloba nini
la lingai na loba ke biso nyonso toyebi historiquement mboka Congo eza na motema ya engunda ya Afrika et ke biso nde lelo tokoki kozala bato oyo tozokanga développement ya continent. Soki Congo na potentialité aza nango atelemi, je pense que engumba Afrika ekochange mingi na ndenge tozomona. Alors statut na biso ezali ya puissance continentale, tozali pe puissance sous-régionale. Mais lelo tokomi neti mwana moke o moto nyonso akoki kobeta, c'est parce que moto azobanga biso lisusu te. Mpona to assumer vocation na biso wana ya ko préserver bon moi toza obligé à ko se faire respecter. Yes. Et ce n'est que en se donnant du temps ya ko se faire respecter nde ko kopé sa biso pe tango ya ko réfléchir pour na ko développer o ezali mboka na biso pour e entraîner na simanango engunda Afrika mobimba
olobaki lisusu na mokanda na yo wana na mokonzi Félix Tshisekedi ete ngonga ekokipo atika komizongisa sima yo lobaki ngonga Lopoto. Et monsieur le président, il est temps de cesser de procrastiner. Pour nani no lobaki bongo?
Parce que lelo mokonzi akoki 6 ans hein, mobu motoba na bokonzi. Soi totali ezali critique te, ezali analyse. Il faut ko souligner eloko wana pona bato ba koyoka biso parce que na mboka na biso soko lobi o critiquer bato ba oyoka lisusu te eloko ezoya na sima. Mais si on l'oublie qu'il faut analyser les cambo, peut-être, bah, vous en a, qu'au-t-il, l'itoï, qu'au yoka, pourquoi l'oublie de moi-là. Soi totali depuis mokonzi aza na bokonzi ameki kosala oyo nyonso ezalaki na volonté na ye. Abandi d'abord na pouvoir en étant proche ya Angola. On se souvient que Lorenzo aza moto ya suka Ipsei Kabila na Namibi na Windhoek na réunion SADC qui eza dernière apparition na yo. Mpona koloba ke il fallait pas apostuler. Mokonzi mboka kumi na bokonzi tomoni na prestation na ye ya serment après na simanango toyo komona na matanga ya papa Etienne Tshisekedi toyo komona rapprochement na Rwanda et lelo oyo biso nyonso toyebi pour ne parler que eloko ya suka na campagne lorsque mokonzi alobaki ke a la moindre escarmouche ça veut dire tokomi presque na situation ya guerre ouverte entre deux pays. Toza déjà na guerre misa par ba personne interposée. Mungumba Rwanda azo créé ba groupe rebelle na mboka na biso pour na baboma bato. Mais officiellement azo lobayaza na bitumba te. Alors le problème ezali Rwanda ndima na kokuta na Rwanda na lingina solo na Rwanda na lingina yebisa Kagame face à face. Pour na biso ba Congolais tomoni ke nyonso wana eza ko perdre temps. À un moment donné il ne faut pas komema makambu moulayi moulayi. 6 ans c'est long pour na pouvoir et presque 30 ans pour notre pays, ils ont au-delà de la patience.
Wana siko yo lingina mukuse mukonza mboka sala lokola nini?
Atika makambu ya débat, discussion, dialogue, diplomatie, réunion, convention, processus à un moment donné a mis pesa makoki ya aussi li sa makambo wana. Ndeko soki lelo Rwanda yebike Congo toza à peu près 100 millions d'habitants. Bato nyonso bayebi réalité militaire. Bayebi ke logique militaire ezalaka un militaire pour 100 personnes. Mais pour la raison ya ba moyen, ezalaka pele mususu un militaire pour 1000 personnes. Donc soki toza 100 millions d'habitants, la logique, il y a un militaire pour 100 personnes, il faut tous à la plus ou moins armée à 1 million de Congolais. C'est possible. Et Nabambo Kamususu, je prends l'exemple des États-Unis d'Amérique, armée et à la laboratoire. Et histoire ils ont enseigné Bissot à chaque fois qu'il va découverte militaire, et côté à la monde civil et plus à la développement pour na plusieurs générations. Les autres jours solo là, na mboka mupaya na téléphone bouye na musika, ils allient justement parce que armée na cadre ya cellule ya recherche ya armée. C'est ça le rôle au biso to lingi. Lorsque tu le bi mini ya ba commando, ils allient manière ya olobake to go travailler na ba domaine nyoso.
Matondo mingi na yo te di fitou.
Merci.
Mopanzi sango Teddy Fitu wuto lolaka la Amerika boku kiko landa ba bolai elisolo eye na vewalingala.com yango de suki si sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozili baku ya kolanda biso matondo mingi na Fatuma Kalala Alima Sipe Zainab Abderaband Abderaman na Edi sango basalisi biso de tokutani lisusu sima ezala kibongo Antoine Roger Bolamba wuto lolaka la Amerika awana Washington.